Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hapen korridoret ajrore Kosovë-Shqipëri. Për një familje dy antarëshe, fatura e rrymës mbi 200 euro. SBA-ja miraton ndihmën e fundit ushtarake për Ukrainën tani për tani. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i infrastrukturës në Kosovë, Libor Naliu, e ka bërë të ditur lajmin se Kosova i ka hapur koridoret ajrore me Shqipërinë. Përmes një postimi në Facebook në orët e para të sotme, ai ka thënë se fluturimet drejt vendeve të perëndimit do të shkurtohen për gati 15 minuta. Nga 1 janari, bashkëqytetarët përveç do të udhtojnë pa viza, do të kursejnë edhe më shumë kohë, ka thënë Aliu. Qytetarët e Kosovës kanë qenë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk kanë mundur të lëvizin pa viza në zonën për lëvizje të lirë. Schengen. Albion Idrisi, magjister i aviacionit, ka thënë një muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se pas hapjes së korridorit ajror të Kosovës me Shqipërinë, përveç shkurtimit të kohës së fluturimit, do të zvoglohet edhe çmimi i biletave. Aktualisht, sipas tij, çmimi mesatar i një bilete një drejtimshe nga Kosova për në të gjitha vendet e BE-s është 140 euro. Me shkurtimin e fluturimit, ky çmim mund të bjerë deri në 6% apo 8 euro, thot Idrisi, ndërmarrës në fushën e timeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Që nga pas lufta, më 1999, fluturimet nga dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë realizuar vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja me Shqipërinë për ta shfrytzuar korridorin ajror të këtij vendi është arritur në vitin 2020. Kjo marrëveshje ka parapar hapjen e dy pikave koordinuese ajrore Kukat dhe Arpër. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, i cili menaxhon hapësirën e ulët ajrore të vendit, marrëveshja nuk është zbatuar për shkak të disa procedurave teknike që është dashur të miratohen nga Shqipëria dhe misioni i NATO-s në Kosovë KFOR. Ndryshe nga hapësira e ulët ajrore e Kosovës që menaxhohet nga autoriteti aviacionit civil të Kosovës, hapësira e lartë, ajo mbi 6200 metra e hapur për trafikun komercial nga viti 2014, është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për shkak se Kosova nuk ka arritur ende kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por edhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i KFOR-it është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës që nga viti 1999. Për dhe nga aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari udhtojnë miliona persona brenda vitit. Zvicra, Gjermania, Turqia, Austria dhe Mbretëria e Bashkuar kanë qenë deri më tani destinacionet më të shpeshta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarë të shumtë në Kosovë po ankohen se gjatë këtij muaji faturat e rrymës janë shumë më të larta se sa muajin e kaluar, duke dyshuar se ka rritje të çmimit të energjisë. Kompania Kesko ka thënë se nuk ka rritje të tarifave energjetike dhe se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë e shpenzimit më të madh të rrymës. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë se në këtë situatë duhet të bëhet një vlerësim profesional nga institucionet qeveritare në mënyrë që të dihet e vërteta. Nadia Ahmed të sjell raportin në vazhdim.
Fatura rrymës për muajin dhjetor Shaban e Dobraticit i ka shkuar gati 3 fish më lart se në muajin para prak. Nga 78 euro sa ka paguar në nëntor, atij do t'i duhet të paguaj 228 euro për muajin e fundit të vitit. Arsyen në Dobratici, i cili jeton vetëm me bashkëshortën e tij në një lagje të Prishtinës, thotë se nuk e di.
Ju bëni var realitet të vogël po sa. Tek ta ka shku pa ushall.
Po.
Se kanë shenuar kërkush, s'ka fyrë orën, veç kanë shkuve pa ushallë, se tre fesh mund edhe me dashtë, mas me nukën kur, s'kisha mund tre fesh me arzirë.
Dobratiqi është ankuar në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike. Ngjashëm sikurse aty Recep Kosumit, po ashtu nga Prishtina, fatura rrymës i ka shkuar me rritje të pashpjegueshme, nga 257 euro për nëntor në 511 euro për dhjetor. Ai tregon se përdor pajisje elektrike për të ngrohur shtëpinë për familjen e tij pesë anëtarshe. Mëngjesin e së mërkurës është ankuar po ashtu në Kesko.
Vallohi ditën kur është ka 4 orë 5 se lëqoj mjeç. Shumë është. Ka s'kam skije duhet më pagu. Veç vallohi shumë. Vallohi veç kur ta marr benzinë. Ka pak. Çka kam më bën me gjë?
Ditëve të fundit, ankesat e ngjashme në rrjetet sociale kanë bërë qytetarët të shumë të duke shprehur dyshime për rritjen e çmimit të rrymës. Kesko e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se faturat e muajit dhjetor janë pasojë e shpërnzimit më të madh të rrymës. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur për këtë. Hamdi Malushaj, njohës i çështjeve energjetike, dyshon se ka keq përdorimin nga kompania shpërndarëse dhe furnizuese rrymës. Ai thotë se Keskon, që është privatizuar në vitin 2013, nuk e monitoron askush dhe nuk është transparente. Në bazë të ankesave të qytetarëve, qeveria Kosovës duhet të krijojë një komision profesional të vlerësimit për të vërtetuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur dhe në mënyrë profesionale të sqarohet dhe të dihet se kush është fajtor, thot Malushaj për Radion Evropa e Lirë. Sipas tij, duhet të shikohet edhe sasia e prodhimit dhe importit të rrymës në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur më shumë konsum të energjisë elektrike ose jo. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetje në Kesko në lidhje me shtrejtimin e faturave dhe sasinë e energjisë prodhuar në nëntor dhe dhjetor, por nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë çështje, Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Korporata Energjetike e Kosovës e as Zyra Rregullatorit të Energjisë. Përmes një reagimi publik më 26 dhjetor, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut kërkoi hetime urgjente nga Prokuroria e Shtetit për siç tha faturat jo normale të rrymës. As prokuroria, as qeveria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa Lirë nëse do ndërmarrin ndonjë veprim. Sipas tarifave të fundit të miratuara në muajin prill nga ZRE-ja, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centesh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kilovat është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina.